ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
Šta bi preostalo za ovo obećanje? Ove pobjede moramo slaviti.
Ova vlada vodila je tajne pregovore.
Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
Ovo bile prilike.
Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
Poligraf. Politički grafikon.
8:06, dobro jutro vam želim poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan poligraf Hrvatskog radija. Čelnici 8 sindikalnih središnjica demantirali su natpise u Jutarnjem listu da imaju tajni plan za izazivanje kaosa i rušenje vlade serijom proljetnih demonstracija koje bi trebale početi navodno u travnju nakon isplate prve umanjene plaće u javnim službama. Ipak sindikalisti najavljuju veliki prosvjed za Međunarodni dan rada 1. svibnja. Zoran Milanović im poručuje: 20 godina gledamo jedne te iste ljude, slušamo istu priču, ovo je politička borba, ako ćete se tako ponašati, izađite na izbore. E sad, hoće li demonstracije, hoće li štrajkovi samo otežati gospodarsku situaciju u zemlji, izazvati još dublju krizu, ili radnici jednostavno nemaju drugoga izbora u borbi za svoja elementarna prava? To je pitanje na koje odgovor tražimo jutros u poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Domagoj Milošević, saborski zastupnik HDZ-a, koordinator gospodarskih odbora HDZ-a. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i našim slušateljicama i slušateljima.
Igor Rađenović, saborski zastupnik SDP-a, predsjednik saborskog odbora za gospodarstvo. Dobro jutro.
Dobro jutro. Lijep pozdrav našim slušateljima, a posebno našim slušateljicama kojima koristim priliku da im čestitam Međunarodni dan žena, 8. mart.
Danas je Međunarodni dan žena, a za Međunarodni dan rada 1. svibnja spremate veliki prosvjed, gospodine Rimiću.
Sindikati, gospodarski sindikati, 4 gospodarske središnjice i jedna središnjica koja uglavnom okuplja javni sektor, namjerno to kažem, zato da se vidi da je to zapravo sve sindikalni angažman, a ne, kako je to jučer premijer rekao, samo protestiraju ljudi iz javnog sektora, dakle to je neistina. Tih 5 središnjica se zajedno su se dogovorili da 1. svibnja organiziraju veliki prosvjed, čija je osnovna poruka da nećemo dopustiti rastakanje socijalne države, da ne pristajemo na politiku smanjivanja cijene rada, na jedan projekt generalnog smanjivanja cijene rada u društvu. I to su, eto, glavni naglasi. Nadam se da će taj prosvjed uspjeti i da će naši slušatelji i građani zapravo razumjeti da to što se radi nije nikakav politički obračun između sindikata i ove vlade, već je to jednostavno borba za naše interese, za artikulaciju drugačijeg vođenja zemlje i za upozoravanje da ova politika je došla, iscrpila svoje potencijale i svoje mogućnosti.
Spomenuli ste sinoć nastup predsjednika vlade na Hrvatskoj televiziji u Dnevniku. Vas osobno je stvari prozvao zbog onoga što ste rekli gostujući prije 2 tjedna na javnoj televiziji u emisiji Nulta točka, pa evo što je rekao premijer.
Dakle, čuvamo stabilnost i egzistenciju onih koji rade u javnom sektoru. Ali kada čelnik sindikata prije 2 tjedna u emisiji vaše televizije u prisustvu jednog mog kolege ministra kaže da nećemo uspoređivati javni sektor i ljude koji su pogođeni globalnom krizom, jer oni su žrtve globalne krize, citiram to, pogledajte to. To je skandalozna, stravična izjava. Pa ti ljudi mu plaćaju plaću. Mislim, oni zarađuju u realnom sektoru. Samo zajedno kao društvo mi možemo funkcionirati. Ne možemo živjeti u odvojenim svjetovima. Pa ne mogu ja, mislim, ova plaća je sigurna ili proračunska? Nije sigurna. Nije zadana zdravo za gotovo.
Ko vam plaća plaću, gospodine Riviću?
Pa mislim, skandalozno je da premijer jedne države, odnosno to je zapravo vrlo pesimistično. Mene to, da tako kažem, baca u bed. Jer ako premijer moje države prvo ne razumije što sam ja govorio u jednoj emisiji, onda na to reagira ovako agresivno i netolerantno, i onda još pritom govori kako netko drugima plaća, zarađuje plaću, onda je to skandal. Ja bih samo htio podsjetiti da je to jedan marksistički koncept o bazi i nadgradnji, očito to negdje u njemu stoji. Baza je proizvodnja, a nadgradnja je zapravo obrazovanje i zdravstvo i sve javne službe koje služe građanima. Onda je to nešto što je davno, davno trebalo biti iza nas. Naime, prema zapadnim ili demokratskim ili tržišnim ekonomskim modelima svi stvaraju dohodak. Dakle, kad mi govorimo o nacionalnom dohotku, onda za razliku od socijalističke Jugoslavije, koja nije mjerila rad u obrazovanju i zdravstvu, na zapadu se oduvijek mjerio i uračunavao bruto nacionalni dohodak i taj dohodak koji se stvara u obrazovanju i zdravstvu. Zašto je to tako? Pa zato što je to prirodno. Pa nema te industrije koja bi mogla funkcionirati bez ljudi koji su obrazovani, koji imaju neka znanja u obrazovnom sustavu. Dakle, nama nitko ne zarađuje plaću, već mi dajemo doprinos ovom društvu, imamo posla, nismo odvojeni od realnog sektora, itekako nam je stalo do realnog sektora i do gospodarstva. Dakle, mi jednostavno stvaramo dohodak i novu vrijednost ove zemlje.
Znam li ovaj neomarksistički koncept, ova teza koju ste izrekli, što vi kažete na to, gospodine Rađenoviću? S jedne strane govori se o neomarksizmu, s druge strane kažu da socijaldemokracija, odnosno socijaldemokrati više nemaju veze sa socijaldemokracijom jer brinu samo o krupnom kapitalu.
Pa da, slušao sam i jučer, barem ono što su mediji prenijeli, neke naglaske sa presice, dakle zajedničke presice sindikata koja je održana, i tu je također bilo dosta teške retorike, varanje, pljačka, otimanje, gubernatorica Svjetske banke itd. To su samo neki izrazi koji su tamo korišteni. Mene veseli da 1. svibnja, 1. maj, međunarodni praznik rada, će nakon godinu dvije biti malo dostojanstvenije, da tako kažem, obilježen nego što je bilo prethodnih godina.
Veseli vas prosvjedi onda?
Sjetimo se, pa ne govorimo o prosvjedima, govorimo o tome da apsolutno pravo i na prosvjede koje sindikati imaju i dobro je da se sa te strane organiziraju, ali svi smo za ovim stolom Zagrepčani, a dobar dio vjerojatno i slušatelja Zagreba i mediji su prenijeli. Protekle godine to baš nije bio slučaj, znači međunarodni praznik rada proslavljen dosta u tišini, sindikati čak nisu ni napravili, ako se dobro sjećam, zadnju godinu samu proslavu u parku Maksime, što je ono stogodišnja tradicija u samome Zagrebu. Tako da ne bih sad polemizirao sa Marksovim tezama i o tome kako vidi gospodin Ribić izjave premijera Milanovića, još manje bih želio komentirati njegove izjave, ali nedvojbeno jest da Hrvatska je u dugogodišnjoj krizi, da mi ovih 20 godina trošimo više nego što proizvodimo. Istina je da moramo uskladiti svoje prihode i rashode, da samo u zadnjih 5 godina smo 75 milijardi kuna potrošili više nego što smo proizveli, da se za to zadužujemo, da ove godine imamo proračun koji ima svoj deficit samo za otplate kamata, znači 10 milijardi ove godine, milijardu i pol eura otprilike otplaćujemo kamate za prethodna zaduživanja. Istina je da su deseci tisuća radnih mjesta izgubljeni u takozvanom realnom sektoru. Istina je da je javni sektor manje više ostao na broju zaposlenih na kojem je ostao. I istina je da, kažem, samo pad BDP-a u dvije godine, ako se ne varam, 9. 6,9, 10. 2,3, znači samo 9,2% u dvije godine pad, a sigurnost i ostanak plaća u javnom sektoru ipak postoji. Da li možemo tu naći neku solidarnost, da li možemo naći neku mjeru u tome kako zajedno dijelimo društveni dohodak, da li je zaista 3% smanjenja bruto plaće neposredan povod, znači radi se od 50 do 100 kuna, ovisi kolika plaća otprilike ima, koliko tko prima plaću u netu, da li je to zaista razlog za tako žestoko podizanje retorike i za...
Što bi onda bio pravi razlog po vama? Mislite da se sindikati udružili sa oporbom?
Ne, tu je kolega iz oprave pa ćemo tako nešto odgovoriti, ali istina je da je prethodnih godina, kažem, padovi su bili također veliki, a da nije bilo tako žestokih prosvjeda, dapače, da su u osvit novih izbora u produžecima, da tako kažemo, stare vlasti potpisivani neki ugovori koji dolaze sada na naplatu i koji nose neka prava radnicima u javnom sektoru, a za koje objektivno nisu bila osigurana sredstva, ali to je vjerojatno tema koju ćemo...
Gospodine Miloševiću, što vi kažete na ovo? Postoji neka tajna veza između sindikalnih prosvjeda i HDZ-a?
Ma ne, gledajte, postoji jedino transparentna i jasna veza između zdravog razuma, dakle, i onog što se u našem realnom svijetu dešava proteklih godinu i pol dana. Ali dozvolite mi samo jednu rečenicu da se vratimo na jučerašnji izljev ljutnje i agresije gospodina premijera. Dakle, kad imate u ovoj situaciji takvu potrebu na nacionalnoj javnoj televiziji na taj način istupiti, onda vjerojatno velika većina će zaključiti da gospodin premijer ne vidi izlaz iz krize. A što je ozbiljan problem za našu zemlju, za sve nas. Ima i pravo na to, s obzirom da je plan njegove vlade za 2012. godinu bio rast 0,8%, kaže on da to nije bilo obećanje, a desio se pad od 2% gospodarstva. Plan za 2013. godinu, nakon pada od 2%, je 1,8% rast. I domaći i međunarodni stručnjaci, na stranu sad trenutno pustimo nas u HDZ-u, dakle i cijelu oporbu, upozoravali smo, rekli smo, gledajte, pogledajte 2012. Upozoravali smo da ne donose mjere, prorecesijske mjere tokom cijele 2012. godine. Vrhunac je, evo, samo jedan detalj, ponovno jučer slušamo na vladi da će se obrtnicima, na primjer, ukinut pravo zakonski da plaćaju PDV po naplati, kao što je bilo do sada, umjesto da ova vlada omogući malim poduzetnicima uz obrtnike da plaćaju PDV po naplati i na taj način djeluje kontrarecesijski, da omogući čuvanje radnih mjesta. Mi kontinuirano 15 mjeseci gledamo zatvaranje radnih mjesta. Negdje sam, nakon što sam to napisao na Facebooku, nazvao ovu vladu ljudi koji zatvaraju radna mjesta. Pa mislim, znači, netko konačno se sjeti da postoje drugi alati, postoje ljudi, postoje stručnjaci u ovoj zemlji, izvan ove zemlje, koji znaju ove vladi, ako ona ne zna ponuditi rješenja kako sačuvati radna mjesta.
Čak ja se mislim da je to u jednoj fazi. Gdje je ono na aktualcu?
Što? Ne, nudio sam ozbiljnu pomoć. Dakle, mislim, ono je bilo s moje strane malo cinično, ali gledajte, situacija je toliko ozbiljna, ja bih očekivao, čak i ako se dobro sjećam i pokojni premijer Račan imao, mislim, nekog Mađara, ako se dobro sjećam, za savjetnika. Dakle, gledajte, postoje ljudi u Hrvatskoj, ali ako njima ne vjeruješ, nama u oporbi, ako ne vjeruješ, godinu dana smo ne samo upozoravali šta će svaka mjera i svaki zakon novi u ovoj zemlji ili velika većina. Dakle, bilo je, moram priznati, i nekoliko dobrih koraka, ali u krivo vrijeme, dobar zakon, u krivo vrijeme opet vam je loš zakon.
Koji je dobar zakon?
Pa sad da se sjetim, recimo, nečeg što je bilo dobro, a u krivo je vrijeme, pa recimo smanjenje zdravstvenog doprinosa.
Mm-hmm.
Bile su dobre mjere gospodarskog oporavka koje su, dakle, donešene, koje je sami stručnjaka dao bivše vladi, ali ih, nažalost, bivša vlada nije prevodila.
Nije točno, ali samo dozvolite da još kažem dvije rečenice. Dakle, prvo, dakle, da, postoji program gospodarskog oporavka koja vlada nije preuzela. Podsjećam sve nas ovdje, i slušatelje i gledatelje popodne, dvije su na internetu, od Zavoda za statistiku nadalje, od pada BDP-a koji je zaustavljen, od broja rasta nezaposlenosti koji je zaustavljen. Ono što zapravo treba nas sve skupa ozbiljno zaprinuti. Dakle, i što je moja osobno najveća frustracija. Naša zemlja ima golem potencijal. Naravno, treba za iskoristiti taj potencijal, treba hrabrost i treba znanje.
Kratka reakcija, onda idemo na prilog. Slušam.
Evo, ja bih volio... Mislim, moram voditi taj dijalog jer izrečeno je nešto što valja razjasniti svima. Naime, ja se čudim gospodinu Rađenoviću i ne mogu, odnosno ne čudim se. To je tipično i karakteristično za političare i taj meta jezik i to pravljenje da se nešto u stvarnosti nije dogodilo, što se dogodilo. Pa nemojte, ljudi, tako razgovarati. Ja vas ljubazno molim, svi u politici. Pa dajte se držite činjenica. Kako vi možete, gospodine Rađenoviću, reći da mi sada radimo neke prosvjede, a za vrijeme HDZ-a prijašnjih godina to nismo radili? Pa gdje ste vi bili? Jeste vi spavali? Kada je 2009. godine, kad je HDZ smanjivao 6% plaće, kad smo imali najveći štrajk u državi koji je ikad održan i pregovarali 24 sata do 3 sata u noći, kad cijela država bila na to fokusirana. Pa je to bila, čija je to vlada bila? Pa zašto tako govorite? Pa nemojte govoriti tako politički pristrano, jer će slušatelji kad se toga prisjete vidjeti da vi govorite neistinu. Dakle, prvo i osnovno što trebate razumjeti, da smo mi sindikati. I kada nas premijer poziva da idemo na izbore, onda on nešto radi što je protivno našoj ulozi, što je odraz neke demokratske nekulture. Pa ne može on tjerati sindikate na izbore i nadmeta se sa sindikatima na izborima. Mi nismo politička stranka, ako ćemo se baviti politikom, onda ćemo otići sindikat. Pa ćemo se baviti politikom, pojedinci. Ali sindikat ne može izaći na izbore. I sindikat je jednako tako, zadnjih godina protiv HDZ-a nismo demonstrirali zadnju godinu, jer nisu nam smanjivali plaće. Vi nam smanjujete plaće i mi pripremamo odgovor na to. Pa to pripremaju naši članovi. Ne može to napraviti Ribić, Pleša i još 7-8 ljudi. Pa mi smo nitko i ništa bez naših ljudi. Ako naši ljudi to ne prihvate što mi njima mislimo da je dobro da se napravi, onda će sve biti u redu u državi. Onda ćete vi imati potporu. Ali ako prihvate, onda vi imate, nemate problem sa čelnicima sindikata za ime dragog Boga. Imate problem sa tisućama i tisućama vaših građana i vaših birača. Dajte to osvijestite. Vidite šta se događa u realitetu. Pa nemojte ko Maksim po diviziji stalno pričat jedne te iste neistine. Evo, to doista frustrira. Ljudi to moraju razumjeti. I kad još nešto reći, nemojte se međusobno prepucavati HDZ i SDP oko toga koja je ekonomska politika bila bolja. I to su iste ekonomske politike. To su ekonomske politike koje slijede neoliberalne obrase. S tim politikama mi propadamo sve dublje. I ja se potpuno slažem s premijerom kada kaže da je gospodarstvo ključ svega. Apsolutno. I da ne smijemo biti sebični. Ali on je pogrešio adresu. Mi isto mislimo da je gospodarstvo ključ svega, ali nas ne sa politikom koju su do sad vodili HDZ i SDP. I drugo, mi ne smijemo biti sebični, niti smo ikad bili sebični, i ovoj državi smo dali ogroman doprinos. Standard naših građana je pao za 20 do 30, naših zaposlenika u javnom sektoru pao je za 20 do 30% od početka krize. Pa recite nam koliko treba pasti da bi premijer izašao i rekao, e pa evo, javni službenici nisu sebični.
Sad ćemo
pa
stati, vidim da ima nekoliko reakcija.
Evo,
ali
još jedna rečenica. Pa mi, nama se zamjera dugovječnost nekima od nas, ali to je naša prednost u odnosu na vašu zelenost i njegovu zelenost. Jer zašto je prednost? Zato jer mi pamtimo, imamo dugo pamćenje, jer smo bili sudionici. Pa znamo da ste nam to radili i prije krize, i HDZ i SDP jednako. Vi ste smanjivali ljudima plaće i prije krize pod mantrom koja se zvala rasterećenje gospodarstva. Ovo nema veze s krizom, već ni jedni ni drugi ne znate voditi gospodarsku politiku na način da zaštitite cijenu rada, dostojanstvo i prava ljudi. I ako ljudima uzimate ono što nije njihovo, što je njihovo, što su oni njihovo pravo, onda se to zove pljačka. Ako meni netko ukrade iz novčanika novce bez moje privole, on me opljačkao. Ovo je
gospodine Ribiću, bili jedan čovjek koji radi kod privatnika, recimo u Limariji, i koji ostane bez posla, bio sretan da mu skrešu za 3% plaću, bruto.
Ma gledajte, ali nama je skresano već. Postavlja se pitanje do kada. Razumijete, mislim, 3% doista nije problem. Mi ne idemo u demonstracije zbog 3%. Mi idemo zbog rušenja temeljnih načela i vrijednosti u ovoj zemlji. Nema socijalnog dijaloga. Premijer s nama razgovara preko televizije, a ja njemu odgovaram preko radija. Pa to je suludo.
To je uloga javne radio televizije. Pa ja predlažem da krenemo i korak dalje.
Ali zašto mi ne sjednemo? Pa jedni drugi
zašto
nas sve kaže.
Gospodine Rađenović, zašto ne
sjednete
socijalnog dijaloga s premijerom? Evo, Vilim Ribić, Zoran Milanović.
Gospodin Mrsić, koji je voditelj tima za pregovore ministra rada i mirovinskog sustava, na tjedno je, da ne kažem dnevnoj bazi, saziva sastanka, a vrlo često gospodine Ribić i njegove kolege se ne odazovu na te sastanke, ako se ne varam na zadnjice također nisu odazvali.
Odazivamo se kad sastanak ima smisla.
Ja sam vas pozorno slušao, ako dozvolite samo jednu dvije rečenice replike. Upravo ova vaša priča zapravo potvrđuje tezu jučerašnjeg premijera da sindikati zaista od sve negacije i HDZ-ove i SDP-ove politike, upravo vaša politička rasprava koju ste upravo sad vodili govori o tome da vi politički program imate. Očigledno program jedne stranke koja na vlasti nije valjao, program druge stranke koja je nešto kraće vrijeme na vlasti bilo nije valjao, makar je od 2000 do 2003. zemlja bila neoliberalni koncept, ne može to. Pa naravno, to vam je politički projekt.
Ok,
i to je sindikalna politika da neoliberalni projekt ne može uspjeti. Ja mislim da je to čisti politički projekt, ali dobro. Samo da demantiram, znači kada sam rekao rekao oko HDZ-a i ovoga, upravo sam govorio o zadnjoj godini mandata kada su i potpisivani ovi ugovori, svjesni potonulo gospodarstvo preko 10%, deseci tisuća otpuštenih, a bivša vlada zajedno sa sindikatima, sindikati dakako šute, u zadnjih mjesec, dva dana svojih mandata potpisuju neka radna prava, neke dodatke, neka druga prava oko stvari za koje nema realno osiguranih sredstva. A kada sam govorio o radikalizmu i žestini, onda upravo, evo slušajući sada vas, ali čitajući ovaj radni predložak koji je jučer izašao u medijima, to je zaista jedan veliki korak naprijed u pisanoj retorici oko rušenja, dakle vi ste sad sami rekli.
To je stav poziv samo jednoga kolege koji je napravio radni predložak koji uopće nije prošao niti prihvaćen od svih sindikata. Dakle, nemojte govoriti nešto što netko napisao na svoju ruku i reći da je to stajalište sindikata. Ljubazno vas molim.
Govorite dakle o ovom takozvanom tajnom planu za rušenje vlade.
Kolega Siniša Kuhar, koji je spreman to je javno reći, zato ja ću reći da je on to napisao, je dobio zadatak da napiše nešto. I onda je on nešto napisao, pa je tu neoprezno koristio termine koji su ovako kolokvijalni među sindikatima, malo hiperbola i tako dalje.
To nema veze bio, sa izazivanje kaosa, eto.
Ma da, pa ja to mislim nikad ne bismo mi koristili kao službenoj komunikaciji takvu riječ. Sad su se na to uhvatili i sad je to vrhunac znaka kako sindikat djeluje anarhistički. Pa ne djelujemo. Štrajk, prosvjedi su legalni demokratski instituti.
Idemo pogledati kako prosvjedi izgledaju.
Što je rušenje
vlade? Ipak mora reagirati, jer gospodin Ribić ipak pohvalio HDZ maločas.
Čime?
Pa sad ću ja reći. Dakle, da vas podsjetim, dakle, a to je činjenica, 2011. uz to što je zaustavljena recesija, dakle što smo i drugi i treći kvartal 2011. imali gospodarski rast 0,6-0,8%, imali smo rast zaposlenosti, odnosno pad nezaposlenosti. Ne, na kraju četvrti kvartal, parlamentarni izbor i objektivno pad, s obzirom da se, a to svi od toga bježe očito, gospodarstvom jedne zemlje, gospodarskim rastom se mora...
Postavljena teza da je ovo takozvana kriza s duplim dnom, W kriza.
Ma ne, gledajte,
malo padneš pa se digneš pa padneš.
Mislim, gledajte, mi smo u slobodnom padu, pa tko ne vidi 375 tisuća nezaposlenih? Tko ne vidi da se...
Svi vidimo.
Gledajte, ne da se zatvaraju radna mjesta, pa jel vidite, ljudi zatvaraju se cijele tvrtke, industrijske grane. E sad, da li ova vlada misli da ne treba u tom sudjelovati? Da će to tržište neko riješiti? Pa ako Obama spašava privatnu automobilsku industriju, pa ko će spasiti Dioki? Ko će spasiti Gredelj? Ili netko misli da ne treba spašavati hrvatsku industriju koja je desetljećima nastajala i postoje ljudi, postoje fakulteti vezani uz tu industriju?
Evo, Hrvatski zavod za zapošljavanje, trenutačni broj nezaposlenih, dakle, 373.550.
Samo sam imao potrebu gospodinu Ribiću reći, dakle, da, mi smo upravo napravili to 2011. Ja sam sudilo u vladi 2011. i nismo smanjivali prava. Točno. Dakle, znači da se može. Ali ključ je gospodarski rast. Da li je lako? Nije lako. Danas ništa na svijetu više nije lako, ali vlada ne može pobjeći od odgovornosti za gospodarski rast, za spašavanje, čuvanje radnih mjesta. Stalno saslušamo proteklih mjesec dana o poticanju zapošljavanja, poticanju investicija. Pa čekajte, ja mislim da zdravi razum govori. Prvo, u životu ćeš sačuvati ono što imaš. Dakle, lakše je sačuvati ono što imaš, lakše je sačuvati radna mjesta koja imaš i onda graditi i otvarati valjda nova.
To zvuči logično, da. Idemo sad i korak dalje. Temeljno pitanje, hoće li se ovdje dogoditi grčki ili bugarski sindrom ili se on može izbjeći? Reportažu Proljetna revolucija pripremio je kolega Miroslav Zadra.
Pravo je sindikata da imaju svoje akcije, a nisam siguran koliko je to opravdano i realno.
Njihovo je pravo da imaju organizirane štrajkove, ali svatko ko pokuša destabilizirati Hrvatsku radi na štetu svih građana Hrvatske.
Mislim da je i nama, a nadam se i sindikatima, cilj da izvučemo zemlju iz ove situacije u kojoj jesmo, a to možemo samo sjedanjem za stol ulicom, nećemo riješiti.
Kažu ministri Bauk, Jovanović i Mrsić, nema tome ni dva mjeseca kako je u Bugarskoj struja poskupila 13%, uslijedili su masovni prosvjedi pa štrajkovi koji su se pretvorili u nerede i fizičke sukobe s policijom. Tko prati politiku, epilog zna. Tadašnji premijer Bojko Borisov ponudio je, a parlament prihvatio ostavku vlade. Bugarska je članica Europske unije, ali struja poskupljuje i ulica je smijenila vlast. Ne daj Bože da ovaj primjer koristim kao uputu građanima u Hrvatskoj, nikako. Želim reći da vlada, premijer i ministri, niti u jednom trenutku ne smiju zaboraviti činjenicu da su smjenjivi. A dojam je da naš kabinet u ovim trenucima misli samo na šampanjac 1.7., a oporba se bavi sama sobom, odnosno traženjem identiteta u retuđmanizaciji povijesti i ideologiji. Što je sasvim legitimno, a i razumljivo obzirom na odnos Remetinca i HDZ-a. Kao grupa za pritisak ostali su samo sindikati i ovih dana su prilično aktivni. Od plana 21 ostala je nula, kaže Mlade Novosel iz SSSH, a glavna riječ je nema.
Nema investicija, nema otvaranja novih radnih mjesta, bila je glavna i osnovna poruka promjena. I upravo protiv toga ustaju sindikalne središnjice realnog, odnosno privatnog i javnog sektora.
Ova vlada nema veze sa socijaldemokracijom, kaže šef nezavisnog radništva Damir Jakuš.
Mislim da je koncept neoliberalnog kapitalizma za njih opcija za koju oni dišu i žive.
Iza mučnjaka vlada je izgubila kredibilitet jer su govorili neistine.
Mislim da im je vrijeme polako isteklo i imaju jako malo vremena da promijene smjer ili ćemo morat zbilja doživjeti u Hrvatskoj najviše demokratske standarde, a ti demokratski standardi su da kad je ovako vlada neuspješna, da je normalno da je građani promijene i da tražimo one koji će biti uspješniji u vođenju ove države.
Ministar Maras odgovara uputom.
Neka se obrate zastupnicima, odnosno ljudima koji predstavljaju ove građane u Saboru Republike Hrvatske.
Sindikalac Novosel replicira.
Ova koalicijska vlada je dobila povjerenje građana, je li obećala da će okrenuti smjer, je li obećala promjene. Svakim danom nam poskupljuje sve što je god moglo poskupjeti.
No Linić najavljuje.
Kad govorimo o rezanju, onda građani uvijek razmišljaju da li je to rezanje socijalnih prava, da li je to rezanje radničkih prava. Izjava premijera je vrlo jasno, ne diramo i nema potrebe. Vidjet ćete, u prijedlogu rebalansa nema smanjenja proračunskih izdataka za zaposlene.
I predsjednik Republike također smišlja mjere, nastoji biti u ekvidistanci radništvo vlada.
Ja ću izaći ne sa nekim velikim projektima, ali sa nekoliko vrlo preciznih mogućih mjera za raspravu javnosti, vladi, oporbi, svim sindikatima, svima, da razmisle o njima i da vidimo da li bi te mjere mogle pomoći građanima.
I koliko god mog kolegu Proljeće asocira na bunt, revoluciju, osobno sam uvjeren da Hrvatska neće ni omirisati bugarski model. No dosadno neće biti, a kod nas je struja poskupjela proljetos za 20%.
Poligraf. Politički grafikon.
Eto, čuli smo što kaže naš komentator, kolega Miroslav Zadro. Gospodine Rađenoviću, predstavnici Svjetske banke očekuju da će rebalans proračuna za koliko, 2 do 3 tjedna, biti žešći od onog što je javno najavljivano zbog fiskalne konsolidacije. Čak su se čule neke naznake da im je tako obećano. Šta ćete to onda rezati?
A prijedlog rebalansa proračuna doći će, dakle, za vjerojatno mjesec dana na klupe pred svjetlo hrvatske javnosti, pa i na klube saborskih zastupnika, pa ćemo o tome razgovarati, ali evo, kao što je u vašem prilogu rekao ministar financija Linić, danjih, dakle, kao što je temeljna tema ove emisije, dakle, danjih rezanja na plaćama, na mirovinama neće biti. Ja moram reći da ni ovo smanjenje od 3% također nije bilo smanjenje. Dakle, kolega Milošević to zna, mi smo donošenjem proračuna Republike Hrvatske za 2013. Dakle, stavku plaće za zaposleno utvrdili na određenoj razini i ono je uključivalo, dakle, to smanjenje od cirka 2 milijarde kuna, 800 milijuna, milijardu i 700 snap. 800 milijuna kuna je postignuto, dakle, kroz pregovore sa sindikatima, kroz smanjenje božićnica, regresa i tako dalje. A ovih 800 milijuna, budući da se nije pristalo na onaj koncept, dakle, smanjenja ovoga dodatka, vlada jedino mogla posegnuti za ovom mjerom. Znači, proračun u tom segmentu nije diran. Mi smo se oko toga proračuna,
koliko ste onda, kažem, u pregovorima dogovorili, izigrali sindikate koji su potpisali rezove kolektivnih ugovora uz obećanje da im se neće dirati plaće i onda paf, nakon toga i plaće.
Ja nisam sjedio na tim pregovorima, od nas tu u studiju sjedio samo kolega Ribić, ali nema razloga.
On nije potpisao.
Nema razloga da ne vjerujem ministru rada i mirovinskog sustava gospodinu Mrsiću, koji je više puta to javno rekao. Na svim sastancima rečeno je upravo to. U ostalom, gospodin Ribić je vrlo ekonomski pismen, to je dokazao i u prethodnom dijelu emisije. Prema tome, iz proračuna je jasno očitano na koji način se visina, dakle, bruto plaća kreće u sljedećoj godini, da ovo smanjenje, dakle, koje je pomaknuto sa, dakle, privremenim odricanjem od božićnica, regresa i drugih socijalnih prava, da nije ono koje je upisano brojkama u proračunu i da ovaj drugi pomak se mora napraviti. Znači, budući da sindikati nisu htjeli odustati od ovoga dodatka 4,80, pardon, uvijek mijenjam jedno i drugo. 4,80, jedina mjera koja je ostala vladi je bila sniženje koeficijenata i to je učinjeno.
Imamo reakciju.
Da, samo ako mi dozvolite prije reakcije pitanje za zaista ne samo uvaženog, nego meni osobno dragog kolegu Rađenovića. Na temu rebalansa moram samo...
Je ovakav uvod znači da će biti opako pitanje. Slušam vas.
Prije toga bi dozvolite...
A i meni daje obavezu da mu uzeti.
Dozvolite samo komentar na ovo što smo čuli u HDZ-u. Dakle, HDZ se prije svega proteklih mjeseci ne bavi samim sobom. Međutim, stječe se dojam u dijelu medija zato što nisu svi baš razumjeli da su unutar stranački izbori završili 21. svibnja i da politika je ovdje i u oporbi i na vlasti uvijek. Da odgovara na ozbiljne izazove i na probleme građana i nudi rješenja i mi to radimo. Mi smo to radili proteklih više od godinu dana u Hrvatskom saboru, radile su naše županijske organizacije na terenu koji je dojam kroz medije, dakle da li smo mi dovoljno medijski popraćeni o tom bi se dalo diskutirati. Međutim, da se vratimo konkretno na rebalans. Dakle, podsjetit ću na sve, niti u vrijeme rata nije bilo rebalansa u ožujku. E sad, moje pitanje za zaista uvaženo kolegu Rađenovića. Govorili smo na odborima i u Hrvatskom saboru krajem protekle godine da je nemoguće u toj situaciji gospodarskoj, kada na očigled propadamo svi zajedno, planirati rast od 1,8%. Dakle, nemojte donositi takav proračun. Dakle, moje pitanje je vrlo jednostavno. Zašto, ako smo svi znali, vidjeli brojke 2012. Nitko ne bježi od toga da je ovo peta godina krize. Ja samo ponavljam, 2011. recesija je zaustavljena. Međutim, činjenica je da je kriza od kraja 2008. Ja sam bio daleko od politike 2009. kada sam o tome govorio vrlo otvoreno prema tome. Znam točno što sam govorio i ponovio sam spreman danas. Međutim, od ove vlade se valjda očekuje iskorak, a ne upravo suprotno od onog što su svi s pravom očekivali.
Dakle, zašto ste planirali rast 1,8%? Je, opako je.
I kako? Dakle, premijer mi je rekao kako će ostvariti teško. Pardon, Igor. Dakle, premijer na aktualnom satu, na moje jednostavno pitanje kako planirate ostvariti gospodarski rast, čovjek je mrtav hladan, rekao teško.
Dakle, da ne zaboravim uvodni dio i pohvalim kolegu Miloševića i njegove uspjehe. Dakle, radi se o ugojnom gospodarstveniku i osobno mislim da ste bili dobar ministar, ono kratko vrijeme što ste bili ministar. Nažalost, žao mi je što ta vlada jednako kao i prethodna vlada bila neuspješna.
Ja rekao da je to isto.
Pa ja,
isto
je HDZ. Ne, govorimo na osobnoj razini.
HDZ je jednako SDP.
Radi se o sasvim osobnoj razini.
Koalicije.
Ali HDZ nikada neće biti SDP. A govorimo i kao kolege o
budućoj koalicijskoj vladi.
Govorimo o ekonomiji, oko mnogih stvari, oko ekonomije se slažemo. Osnovom, ja sam i u svojoj nekoj prethodnoj raspravi rekao da su mjere ekonomske politike koje je prihvatila vlada Republike Hrvatske, koje su donijeli dakle stručnjaci koje imenovala, bile dobre, samo problem je što ih nisu proveli. U tome se razlikuju te dvije vlade. Reče gospodin Milošević malo prije, vidite da se moglo, pa smo mi sa sindikatima potpisali. Pa naravno da se može, ne? Mogu je deficit biti 25 milijardi, a ne 15 kao što je bio, ili konsolidirani preko 20 milijardi u prethodnoj godini. Dakle, ova vlada je odlučila napraviti rez na rashodnoj strani proračuna. Prva vlada u povijesti, dakle od 90. da se u apsolutnom iznosu smanjuje rashodna strana proračuna, da se deficit dakle smanjio, to, ako to se nekome čini jednostavno, onda se gradnovara. Dakle, da je deficit smanjen na 10 milijardi, kuna i da je iznos deficita praktički samo otplata kredita koji su dakle neoprezno uzeti svih ovih prethodnih godina. Što se tiče same procjene, oko toga smo svi bili dosta, da tako kažem, skeptični, ali to je rečeno i sami ste citirali premijera Milanovića.
Što ste onda išli s tom procjenom i takav proračun
složio? Sa optimističnom procjenom morate ići...
Šta, zbog rating agencije, zbog čega?
Pa između ostalog i toga. Naprosto ne možete ići sa negativnim rastom. U ostalom, ako se dobro sjećam, pokažite mi vladu u svijetu koja ide u sljedeću godinu sa procjenom. Vladu koja makroekonomske projekcije ima, a da...
616-7001, to je broj telefona.
Slažem se da ona je bila preoptimistična, ali nisu hrvatski građani prevareni. Da rečem, ovo je vrlo optimistična procjena.
Ali moram samo jednu stvar reagirati, koja je bitna za sve nas koji živimo u ovoj
zemlji.
Samo jedna rečenica. Ajde. Dakle, da, moglo se planirati gospodarski rast minimalan. Zašto? Između ostalog, čisto psihološki. Kad imate ovako velika očekivanja i šaljete toliki pesimizam, a dešava se u stvarnosti ovo, onda je razočaranje s pravom svih građana, sindikata i svih onih koji rade ili ne rade, nažalost, sve više takvih u našoj zemlji još veće.
616-7001, predbroj za Zagreb 01, pozivni za Hrvatsku 00385. Gosti u studiju Hrvatskog radija, Vilim Ribić, predsjednik Matice Hrvatskih sindikata, Igor Rađenović, predsjednik Odbora za odgospodarstvo Hrvatskog sabora, SDP, Domagoj Milošević, saborski zastupnik HDZ-a. Slušamo vas, vaše komentare, pitanja. Izvolite. Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Halo. Dobro jutro.
Slušamo
se. Pozdrav svim gostima u studiju. I odmah evo za uvod, malo me žalosti ovaj smijeh između SDP-a i HDZ-a, što potvrđuje gospodina Ribića tezu da su oni isti, točno je, isti su. Dodat ću samo jednu stvar, napokon prosvjedi, doći ću na prosvjed, dovesti ću cijelu obitelj, širu užu svih koji mogu i vrlo biti glasan protiv ovakve vlade, ovakvog načina upravljanja ovom državom. I još jedna poruka, i to bankarima poruka, gospodo, mislim da je vaše vrijeme na zalasku. Mislim da će vam hrvatski narod presuditi, ko što je i mnogim nekim drugim situacijama u povijesti presudio. Problem ove države su, gospodo draga, bankari, a vi politika nemate snage da se tome suprotstavite, jer ste u njihovim raljama. Sindikati, samo naprijed, samo naprijed.
Čim se vi bavite, hvala, recite, lijepo. Što radite?
Što ja radim?
Da.
Pa ja sam običan vozač.
Vozač.
Ja sam jedan običan vozač, da. I više mi je dosta ovoga. Znate, 2008. su banke podigle jednom kamatu, pa drugom, pa švicarac, pa su se te rate oduplale. Pa mi smo više osiromašeni, oguljeni smo do gole kosti, ne kože kosti, ni kosti više nemamo, a politika se bavi sama sobom. Pa gospodo, više je dosta. Dosta je više toga, dosta, dosta narodu, dosta. Riješite problem s bankama i onda tek možete rješavati ostale probleme u društvu.
Hvala vam lijepo na komentaru.
Nažalost, to vam moraju reći sindikati, vam to moraju reći. Politika, moja draga, izdali ste narod. Izdali ste narod.
Hvala vam lijepa na komentaru. 616-7001. Idemo kupiti nekoliko poziva pokupiti u bloku. Dobar dan i vama. Halo.
Halo, dobar dan.
Izvolite, gospođo. Slušam vas.
Gospodine Togora, rekli ste o limaru koji bi bio sretan da mu se 3% uzme od plaće umjesto da dobije otkaz.
Da.
Za to nisu krivi sindikati. Za to je kriv, mi se čini, zakon koji sada kaže da je dobrovoljno učlanjivanje u sindikat. Nekada, kad sam ja da, 63. počela raditi, onda je obavezno bilo se uključiti u sindikat. Danas to nije. I ako netko ko kod privatnika radi, se slučajno učlani u sindikat, a oduzima mu se od plaće, njega privatnik otpusti. U tome je problem. Hvala lijepa.
Evo ja popisujem pa ćemo onda kasnije komentirati, dakle obvezno sindikalno članstvo. Sljedeći poziv, dobar dan, halo.
Dobar dan, lijepi pozdrav.
Izvolite, gospođo.
Nije gospođa.
A, oprostite, izvolite, slušam vas.
Nisam. Ja bih ovdje gospodinu Ribiću čestitao, konačno nadam se da će sindikati odraditi svoje, ne samo on nego i svi drugi čelnici, da će se građani tome odazvati i da će ovu cijelu dogovornu igru između HDZ-a i SDP-a već godinama koja traje, koja se upropaštava cijela substanca hrvatskog naroda skupa sa državnim i nacionalnim i narodnim interesima, da će se to već jedan put prekinuti. A da bi do toga došlo, gospodine Ribiću, u vezi ovoga referenduma koji planirate, tražite da se hitno donese novi izborni zakon. Osim ovoga što tražite manji broj ljudi da može zatražiti potpisa za referendum, jel? Manji postotak. To su dvije stvari koje se trebaju. Bez novog izbornog zakona gdje će građani odlučivati da mogu neposredno izabrati i svoga predstavnika sa one liste, da će otpadati ovi stranački poslušnici, bez toga nema napretka. Velika vam hvala. Između Šeksa i Stazića, Jadranke Kosor i Leke, nema nikakve razlike. Prema tome, to se mora mijenjati. Moraju biti otvorene liste. Hvala.
Hvala i vama. 616-7001, dobar dan. Halo. 01 predbroj za Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsku. Sljedeće pitanje u bloku. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušam vas.
Pa ja ne znam, je li SDP-u jasno da su oni došli na vlast zato što su bolji od HDZ-a. Narod je glasao za njih jer su oni bolji od HDZ-a. Govorili su da se neće vraćati unatrag. Neki dan na televiziji čovjek koji ljetio na Brijunima cijelo ljeto za 7 kuna dnevno govori da je za sve to kriv HDZ. Ma mene ni ljude ne zanima ko je kriv. Mene zanima ko će biti, jer sam po toj logici ja mogu biti na vlasti. Ja mogu doći na vlast i reći kriv je Sveti Petar, razumijete? To nije rješenje. Jer moramo biti iskreni, ovo je vlada praktikanata. To nije ni uvreda, ni provokacija, ni ništa. To je činjenica. Jer ne može meni neko govoriti da je, ne znam, Milanka Opačić stručnjak kad nije. Žena je s fakulteta došla u Sabor. To je, opet velim, to nije uvreda. Ja ne znam, to je njena sposobnost ili pamet da dođe u Sabor. Ona ne zna ovaj posao. Mirando Mrsić je liječnik. Kakve on ima veze s ovim što radi? Ljudi moji, šta je vama? A da ne idem na one plitke fore Ingrid Antičević i engleski. Pa to ne valja. Vani se vlade često mijenjaju u nekim zemljama. Pa ne možeš doći i biti ziher da si 4 godine tu na tom mjestu. Nisi, ako treba, treba sve promijeniti. Ljudi nisu nikad u životu ništa radili, pola njih, pojma nemaju u ovom poslu. Šta Zoran Milanović zna, budimo iskreni ljudi. Čovjek isto nikad ništa u životu nije radio. Bio je neki činovnik i sad je predsjednik vlade, pa kaj to nije žalostno. Nama što smo u većoj krizi, sve veći stručnjaci trebaju. A samo još jedna stvar za sindikate.
Što je onda rješenje? Treba... Čekajte, jel onda ne znam, neki Mario Monti hrvatski, što? Što
ja ne znam, razumijete gospodine Togon, ali ja da imam rješenje, ja bi ili bi dobio Nobelovu nagradu ili bi bio na mjestu od ovih ljudi. Ja to rješenje ne znam. Mm. A možda, a sindikatima samo jednu stvar da velim. Gledajte, vi trebate, evo recimo jedan primjer, zašto nema Facebook prosvjeda sad? Meni to nikako nije jasno. Situacija je puno gora, a niko se ne buni. Ja ne znam jesu mi lud narod i šta je to. Prije su ti Facebook prosvjedi bili, ljudi su izlazili van, onda je oporba šutila. I još ima još jedna jako važna stvar, mediji. Mislim, ja vam garantiram gospodine Ribiću da ćete u Jutarnjem listu biti popljuvani prije tih prosvjeda, da će to biti gadno zaslušati. I najvažnija stvar koju trebate imati popularnu hrvatsku srpsku pjevačicu Severinu sa brojem od, nadam se da neće biti, ali će biti sigurno 400.000 da se prešetava po terazijama.
Hvala vam lijepa na komentaru. Evo, ja sam popisao neke od teza. Dakle, prvo bankarska samovolja, drugo obvezno sindikalno članstvo, treće referendum, četvrto prebacivanje krivnje i što je rješenje. Tako sam pisao neki brainstorming. Ajmo krenuti od ovog referenduma, gospodine Ribiću. Što ćete vi to tražiti na referendum?
Pa to je još uvijek ideja za razmišljanje. Moramo vidjeti pravni temelje za to pitanje, ali mi smo mislili, ako je to moguće, pravno, jel, evo, to je znak da mi ne izazivamo kaos, već da se ponašamo u okviru pravnog poretka. I nikada sindikati neću izazivati kaos. I u onim Facebook prosvjedima mi nismo bili, zato je ono bilo kaotično, anarhično i štetno za zemlju pred ulazak u Europsku uniju. Dakle, da se vratim. Dakle, mi ćemo ispitati što s tim referendumom možemo, ali ideja je da se pokrene referendum za prijevremene izbore. Mi mislimo da je došao taj trenutak, broj nezaposlenih raste, to nije samo stvar sindikata javnih službi. Naprotiv, to je pitanje svih građana ove zemlje, jer raste broj nezaposlenih, perspektive nema, Hrvatskom kruži aforizam, da je premijer Milanović nedavno objavio, da vlada zbog mjera štednje mora ugasiti svjetlo na kraju tunela. Dakle, upravo smo u toj situaciji. Ako vlast nema svjetlo na kraju tunela, potrebno je naći onu opciju koja može barem pobijediti svjetlost. To mora biti jedna druga opcija. HDZ i SDP su prva opcija. A narod i politika mora iznjedriti i drugu opciju. Dakle, alternativu ove dvije opcije. A kako će se to zavrtiti? Najvažnije
vlada nacionalnog jedinstva, što? Ne razumijem.
Bilo šta bi bilo. Ili druga opcija. Imate nekoliko manjih stranaka koje mogu postati veće stranke. Dakle, treba i o tome voditi. Imate i Laboriste, i HSLS, imate Ljubo Jurčića, koji ima ekonomsku viziju, koji ima ideju i zna što treba raditi. Dakle, raditi drugačije nego što se do sada, kako se sada vodi politika prema recepturi međunarodnih institucija. Ili s druge strane, kad se napravi nova raspodjela snaga u politici, onda će se možda ta raspodjela primorati HDZ ili SDP da korigira svoju politiku u pravcu onih očekivanja koje narod ima. Najgore je stanje sada što je SDP ugasio svjetlo na kraju tunela. I to je ono što izaziva kod ljudi očaj.
Jeste ugasili svjetlo, gospodine Rađenović?
Naravno da nismo. Naravno da nismo, kažem, slušajući gospodina Ribića, vidim da zaista, možda iako se odrekao tih tog radnog predloška i tih teza, ali vidim da stoji dalje pri tim tezama izaziva
nekakav. Ali to nije kaos, tog se odričemo, ne odričemo se akcija.
Nego tražite
ideja o kaosu, izbore, pa ne stvaramo mi kaos, ljudi.
Ok,
ponašamo se ono što je najnormalnije u demokraciji. Hoćemo prijevremene izbore.
Ova vlada sjedi tek godinu dana. Mene ova situacija zaista podsjeća, naši slušatelji, vjerujem da se sjećaju i 2000. godine. Situacija je bila vrlo slična. Znači, SDP i 2000. naslijedio unutarnji dug, naslijedio je probleme sa financiranjem, sa trendovima koji su tada postojali, padom BDP-a. Ja vas podsjećam da smo mi tada, usprkos početnom padu, dakle, kada idete sređivati stanje, a tada smo morali sređivati stanje, kažem, od unutarnjeg duga nadalje, usprkos početnom padu i naglom povećanju broja nezaposlenih, ja ću vas podsjetiti da je tada potpredsjednik vlade bio današnji ministar financija, takozvani Slavko Stečajko u ta doba, i da je zaista bilo prosvjeda, da su prilike ista ovakva retorika čula, ali ta vlada je bila na pravom
putu. Jel ga opet zovu Slavko Stečajko?
Ustajala je, više ne, sad je predstečena nagodba aktualna, da se također spasi, da se ipak vidim da nam slušatelji zamjeraju ovaj šaljivost na temama na kojima ne bi trebali biti šaljivi, ali zaista zakon o predstečenoj nagodbi je jedan dobar zakon i oko toga je dobio, vjerujem, i apsolutnu podršku u Hrvatskom saboru. Što hoću reći, to je jedan svojevrsni dežavi i tada smo na neki način imali otpora, ali je ta misija uspjela. Sa istim mojim mjerama, naravno uzimajući obzir prote godine, naravno da situacija sada nije tako jednostavna, u koaliciji je možda nešto lakša, da se vratim na političku sferu, ona koalicija bila nešto raznorodnija.
Kažu
nešto,
da je Račan, kad je manje izgubio vlast, odnosno kad je izgubio izbore, niko nije bio sretniji od njega. Pa, uz onu tezu,
ja sam bio šef kabineta prve dvije godine, nije bio sretan, Račan je zaista učinio sve, uostalom i učinio je, i sa ovim odmakom možemo vidjeti, a i tada smo pregovarali šta taj čovjek zna, sjedi samo po kabinetima, kako će on voditi vladu i tako dalje, ali kažem, rezultati makroekonomski su bili pozitivni i zaista se Hrvatska, sjetimo se, tri godina digla i onda je u tom zaledu izdržala još dvije, tri godine. Eto, svjetlo na kraju tunela nije ugašeno, mnoge mjere za, rekli smo, investicije, rasterećenje gospodarstva, od, kažem, smanjenja parafiskalnih nameta, od, dakle, tog smanjenja zdravstvenog doprinosa, od 60% više kredita, dakle, kroz HAMAG nego prethodne godine, od jamstva, kroz HBO, od jamstva kroz HAMAG Invest koje su uduplane i tako dalje i tako dalje. Znači, ova vlada čini sve, usređivanje da kako stanje u gospodarstvu i na, dakle, osnovnom preduvjetu da svi počnemo plaćati porez, pa tek onda porezi postanu niži. Ja vas podsjećam da smo mi smanjili, dakle, uz sve prigovore PDV-a porast na 25%, ali smanjen je, dakle, PDV u turizmu, smanjen je u ugostiteljstvu. Vidimo kolike su buke bile i koliko prosvjeda je bilo u smislu...
No, dakle, bila je nulta, dakle, stopa PDV-a na kruh i mlijeko, sad je 5%.
Propašće, da, to znate da je...
Regula Evropske unije.
Ali govorimo samo o gostiteljstvu. Sjeća se fiskalizacija prometa u gostiteljstvu. Propašće, pašće sustav, sve živi, sve radi. Jedno što gostitelji nisu, nažalost, spustili cijene. Ja pitam gdje je taj novac išao prije, ako je sad PDV manji 15%. A svi smo bili pošteni.
Završna rečenica svima.
Da, molim vas. Prvo, mislim, moram odgovoriti kolegi Rađenoviću, nije dobro uspoređivati 2000-2003 i ovo vrijeme, zato što se cijeli svijet promijenio u međuvremenu. I alati kojima su se služili i danas se služe, tada su možda mogli djelovati, danas djeluju apsolutno potpuno pogrešno. Vratimo se na slušatelje. Dakle, ono što je zajedničko, a to je ogorčenje. Ja ću ovdje otvoreno reći javno. I ja sam ogorčen, bavim se politikom nešto više od dvije godine. Zbog toga sam i ušao u politiku. I ovdje pozivam, ne, sad se bavim isključivo samo politikom. To je preodgovoran posao, bez obzira da li ste na vlasti u oporbi, posebno kada je kriza. I pozivam ovdje sve mlade da razumiju da je Hrvatska zemlja ima ogroman potencijal. Umjesto da razmišljaju o odlasku vani, nek razmišljaju o političkom angažmanu u Hrvatskoj, bez obzira. HDZ i SDP su potpuno dvije različite stranke, i svjetonazorski i pristupom ekonomske politike. Nismo se oko 10%, nažalost. Ja ću reći nažalost. Momenata ekonomske politike, sam da završim, složili. Da, pa će, sad
minuta i 30 sekundi.
Da, sad ću vam reći jednu stvar. Ja mislim, u ovoj situaciji, da o nekim stvarima koje su iznad stranački interes bi trebalo biti više komunikacije, dakle, na neki način možda slušatelji imaju jedan pogrešan dojam. HDZ ima odgovore za ovu krizu.
Evo, i o tom govorili bi nešto rekli.
Ali postoji ozbiljna razlika između SDP-a i HDZ-a. To je, na primjer, ko više voli ustaše i partizane.
Ne,
ja mislim da je to pravo pitanje trenutno u Hrvatskoj.
Apsolutno, o tom niko ne govori.
A drugo, završna riječ i mi da nešto kažemo. Ja pozivam na socijalni dijalog. Pozivam premijera
premijera, pozivam premijera da sjedne sa sindikatima napokon nakon godinu i nešto dana. Mi ne grizemo, da nas prestane prezirat, da ne razvija neprijateljstvo prema nama, da shvati što su temeljne vrijednosti naše, a morale bi biti njegove. Neka očuva kolektivno pregovaranje. Ne može zakonima rušiti kolektivno pregovaranje, ruši smisao postojanja sindikata i socijalne države. Dakle, ja pozivam da se napokon sjedne i da se prestane voditi u sve uvažavanje vašoj emisiji, ali dijalog preko medija. Hvala.
Hvala i vama, gospodo, na gostovanju u današnjem Poligrafu. Emisiju su realizirali Miroslav Zadro, Katarina Periša Čakarun, Jasna Sarić, Dalibor Piskret i Mislav Togun, ali idući tjedan sama je Milena Jukić-Ugrin. Što na kraju reći, evo, čuli ste ovaj javni poziv, sinoć predsjednik vlade na televiziji, danas šef sindikalne središnjice na radiju, vidit ćemo kako će se to rasplest. Hvala vam lijepa i do slušanja.
Poligraf. Politički grafikon.